Så skal vi læse en tekst fra Johannes evangeliet, og det er kapitel 8, og det er vers 28. Man må gerne stå op, ja, det er fint. Ja, der er frihed. Godt. Og jeg ved ikke, den er deroppe også godt. Ja. Og der står, Jesus sagde da til dem, når I får ophøjet menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er. Og at jeg intet gør af mig selv, men som faderen har lært mig, sådan taler jeg til jer. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan til dem, kom mange til tro på ham. Jesus siger nu til jøderne, som er kommet til tro på ham, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre frie. De svarede, vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarede dem, sandelig siger jeg, enhver, der gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt. Synden bliver der for evigt. Hvis altså synd får jeg gjort frie, skal vi være virkelig frie. Amen. Jeps. Som I nok kan høre, så i den her tekst, så dummer vi lige ind i sådan en snak der mellem Jesus og jøderne. Og nu står det, her står det jøderne. Hvis man læser nogle vers før og efter, så kan man høre, at det nok både er sådan almindelige jøder, men der er også dem, vi kalder farisæerne og de skriftkloge, og det er sådan en større snak, og heldigvis er der jo nogen, der kommer til tro, kan vi høre. Og det, jeg tænker, det er, at den her tekst, den er mega relevant. Selvfølgelig for at forstå, hvad der skete dengang med jøderne og de skriftkloge osv., men også rigtig, rigtig relevant for os i dag. Fordi det, Jesus han gør, og som temaet siger, det er, han viser os, hvem Gud er. Og det var jo helt tydeligt, at jøderne og farisæerne, det viser sig gang på gang, at Jesus han er ikke særlig imponeret over deres måde at forstå Gud på. Så han går i rette med den, og han ønsker sådan set, dybest set, at få deres øjne lukket op, så de ser, hvem er Gud i virkeligheden. Hvem er det? Fordi for farisæerne, der var det sådan, at helt fra sådan nogle små drenge, de var helt små, så skulle de lære stor del af Mosebøgerne udenad. Simpelthen, når de der drenge, der vokser op og skulle være de nye farisæer, så skulle de simpelthen lære store dele af det, vi kalder Gamle Testamente, udenad. Og det går nok noget af en opgave. Hold da fast. Men det gjorde de, og det viser noget om, hvor nedkære, eller hvor vigtigt det var for dem, at vi skulle virkelig sætte alt ind på det her. Vi skal forstå skriften, vi skal lære den udenad, vi skal følge den, og sådan noget. Så de satte alt ind på det der. Og for dem, der var Gud sådan meget en hellig og ophøjet Gud. Gud han er stadigvæk hellig. Det er der ikke ændret spor på. Han er den samme i dag og i går og til evig tid. Han er stadigvæk den der hellige Gud. Men for jøderne, der var han også meget ophøjet og fjern. Det var sådan, at når de skulle læse noget eller fortælle noget, så var Guds navn, det var så hellig, at man måtte ikke udtale det. Man må ikke udtale Guds navn, fordi det var så helligt, og så det må ikke komme ud af en persons mund. Så brugte man andre ord, Adonai og Herre og forskellige ting. Gud han har givet, i kærlighed, der har han givet de 10 bud til jøderne, som en stor hjælp, et rettesnor til at leve det gode liv, så når de overholder det, så gør de godt vel. Og det vi skal huske, det er, at de levede under den gamle pagt. Og den gamle pagt, den siger sådan, hvis man prøver på at korte det hele ned, hvis du følger mine bud, så vil jeg velsigne dig. Det var sådan en pagt, at Gud har lavet med de jødiske folk. Hvis du følger mine bud, så vil jeg velsigne jer. Og følger mine bud, de havde så fået de der 10 bud, men bud og regler, de har det med at blive til flere end bud og regler, det ved ikke, om I kender den. Det gør vi i hvert fald fra vores børn gik på efterskole, jeg kan huske, det var sådan, så var der nogle regler, så var nogen, der brød de regler, så var nødt til at lave nogle nye regler. Og sådan, det har med at, jeg tror, det er en menneskelig ting, at det har med at ekskalere. Og for det jødiske folk, der var det ikke nok med 10 bud, det blev til flere og flere, og i, faktisk hvis man går igennem det gamle testamente, det har jeg ikke gjort på den måde, men dem, der har gjort, de fundet ud af, at der er over 600 love og regler og ting, man skal overholde. Og det er altså noget at holde styr på, og skal overholde alle de der regler, men det blev jo ligesom deres liv, det var at overholde reglerne, leve op til dem. Fordi hvis vi gør det, så må Gud jo nok forhåbentlig være tilfreds med os. Det blev deres opgave. Og så kommer Jesus. Og er han glad og begejstret for det der? Nej. Han er slet ikke begejstret. Han siger sådan set til dem, I er helt forkert på den. I har slet ikke forstået, hvem Gud er. Og det kan man jo godt forstå, når de nu har været så energisk og så nedkær. Så kan de godt forstå, vi kan godt forstå, at de bliver skuffet og ked af det og tænker, hvem er han? Og skal vi slå ham ihjel eller hvad? Altså, det er jo helt forfærdeligt, han kommer med her. Men Jesus, han siger til dem et sted, i Matteus evangeliet, der siger Jesus til dem, I hyklere, I ligner kalkede grave. Udenpå ser I smukke ud, men indeni er I fulde af dødning af ben og al slags urenhed. Uha. Udenpå ser I smukke ud, men indeni, uha, dødning af ben og alt muligt grimt. Og de har altså gjort deres bedste, må man nok sige. Men hvorfor er det så, at det ikke gør indtryk, det der med det ydre? Jeg tror, det er fordi, at det står der jo flere forskellige steder, at Gud, han relaterer til vores indre. Altså, han bliver ikke imponeret af, at vi får det til at se pænt ud udenpå. Og jeg er glad for, at vi i hvert fald, vi er ikke hoppet i den fælde med, at det skal se pænt ud udvendigt. Nej. Det erkender ikke nogen, det gør I garanteret heller ikke. Altså, nej, vi er som vi er. Vi prøver ikke at få det til at se pænere ud. Nej. Uha. Men det gjorde det dengang, ikke om? Og det var det altså ikke rigtigt, jeg hører. Det imponerer det ikke. Og det er fordi, at Gud, han ser på hjertet. Der står også, at David, han var en mand efter Guds hjerte. Så Gud, han ser på hjertet. Han ser på det, der er indeni. Og det er fordi, det er der, han vil relatere til os. Han relaterer til vores hjerte. Man kan sige, vi har også noget, der hedder følelser. Og det er jo ikke fordi, at han specielt lige relaterer til følelserne. Følelserne, de kan jo komme og gå. Den ene dag, der føler vi os fantastisk imod. Den anden dag, der kan det være modsat. Og time for time kan vores følelser skifte. Og det følelser, det er noget, der ligesom tilhører os. Men vores hjerte og selv, det er den, vi er i dybden, helt inde bagved. Det er os selv, det er vores hjerte, det er den, vi er. Og det skifter jo ikke fra dag til dag. Vi er den samme. Nogle gange så vi godt nok ønske, at vi var anderledes, at vi reagerede på en anden måde osv. Men sandheden er, vi kan ikke ændre på os selv. Hvis der er nogen, der har opskriften på det, så må jeg lige sige til. Vi kan ikke ændre på os selv. Men det fantastiske, det er, at det kan Gud. Gud, han kan ændre vores hjerne, når vi er i relation med ham. Og hvordan er det så, han møder os i vores hjerte? Det gør han ved at tage bolig i os. Det står rigtig mange steder, at Gud, han kommer, at Jesus han kommer og tager bolig i os. Og det er det, der er ret så fantastisk. Og hvordan er det så, at Gud er, når Jesus han skal fortælle det til os? Ja, han har brugt meget tid med at gå imod de der farisæerne og den lære, de havde. Så spørgsmålet er Gud en fjern og utilnærmelig Gud? eller er han en nærværende far, der vil os det godt? Det er jo sådan et spørgsmål, der dukker op. Og hvad er det så, Jesus han lærer os? Fordi vi er nødt til at sætte vores lid til Jesus. Han kommer og viser os, hvem Gud er. Hvem skal vi ellers spørge? Og det er jo en kæmpe stor del af grunden til, at han i det hele taget kommer til verden. Det er jo for at vise det der. Fordi man kan jo se, at alle dem, der burde vide bedre, de er på vildspor. Så det er vigtigt, at Jesus han kommer og viser, hvem Gud er. Og hvis man sådan kigger efter, det er nemt på en bibelapp på telefonen, så kan man hurtigt lige søge. Og så kan man spørge Jesus, hvor mange gange bruger han ordet far eller fader, altså hvor han fortæller om hans relation til Gud. Så der kommer lige et spørgsmål her. Er det sådan 20 gange, eller er det 40 gange, eller er det 60 gange i det nye testamente? Og når man spørger på den måde, så ved man godt, så skal man måske sige 60 gange. Men det er ikke rigtigt. Jeg har prøvet at lave det der lille søgning der. Det er 110 gange. Cirka. Og så er der ikke nævnt, der hvor han siger, han som har sendt mig. Det tror jeg ikke engang, det er talt med. Så det er nok mange flere gange. Og det viser bare, at Jesus han kommer for at vise os, hvem hans far er. Og det gør han jo af en god grund. Det er for, at vi skal forstå det. Og det er for, at vi skal blive ledt i det samme fællesskab, som han har med hans far. Det er hele ideen. Det der med tro, det handler jo rigtig meget om relationer. Relationer. Relationer med Gud. Relationer med den treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd. Men det handler også om relationer i vores fællesskab. Der findes nogle firmaer, dem kender jeg garanteret også, hvor det er sådan, firmanavnet det er. Og hvis Per nu havde været her, så havde jeg lige peget på ham, det er han så ikke. Fordi hans firma, det hedder Clausen og Søn. Den anden dag, der kommer forbi en lastbil ud på motorvejen, der stod der, jeg tror, firmanavn, det var Annette Sørensen og Sønner. Og det var på en sådan kæmpe stor lastbil, så tænkte jeg, det var specielt. Men der er et eller andet det der med familie. At vi er familie. Og det skal vi tænke, at det der familierelation, vi har i vores familie, det er jo det samme af Gud. Han ønsker, vi skal være i relation med ham. Og Jesus, han bruger det der ord, det hedder Abba. Abba, far. Det er ham, der nævnte det første gang i det nye testamente. Og Abba, det har jeg lige prøvet at slå op, hvad betyder det i grunden? Det betyder noget med en varm og intimt fællesskab. Det er det signalerer. Et varmt og intimt fællesskab. Samtidig med, at det er en børns respekt for deres forældre. Det er det signalerer. Og det er ikke fordi, at vi behøver at begynde at bruge ordet Abba, men jeg kan grunden godt lide det. Og det er det signalerer. Så det Jesus han viser, det er, at når han siger far, så tænker han på en varm relation. Varm og intim fællesskab. Og det er det fællesskab, han leder os ind i. Vi bliver inviteret til at komme ind i det fællesskab. I den tekst, vi lige læste, der slutter det med, at Jesus han siger, når jeg sønnen får jeg sat fri, skal I være virkelig fri. Jeg tror, der ligger rigtig mange ting i det der udtryk der. Virkelig frie. Det var grunden, det lyder super godt, gør det ikke? Jeg tror, der kan udlæse forskellige ting af det, men en af de ting, som jeg tror, der betyder noget, det er det, vi snakker om her. Fri, det er, når vi finder ud af, hvor vi hører til. Når vi finder ud af, hvem vi selv er, og hvor vi kommer fra, hvor vi hører til. Det giver en frihed. Der er de der udsendelser i fjernsynet, der hedder Sporløs. Jeg ved ikke, om nogen har set det. Jeg bliver altid sådan lidt rørt, når jeg ser de der. Fordi det handler jo som oftest om, næsten altid om en ung mand eller en ung kvinde, som har mistet forbindelsen til forældrene, måske aldrig mødt dem. nogensinde. Og efterhånden som de vokser op, så gror det der inden i dem. Jeg skal vide, hvem der er min far. Eller hvis det er moren. Det skal jeg vide. Det vokser så sådan et behov, som er kæmpe stærk. Jeg er nødt til at vide, hvor jeg kommer fra. Og så følger man, hvordan TV-holdet hjælper dem til et eller andet sted i verden. Og ofte så finder de jo så den der person på mirakuløs vis. Og der, hvor de så mødes, så sker der et eller andet. Så er det et eller andet, der falder på plads. Så ved de pludselig, hvor de kommer fra. Og det kan være, at de kan have levet i så mange år og savnet den der forældre. Og det er helt forfærdeligt, og de er blevet forladt. Og alle mulige dårlige ting. Og alligevel, så savner de at vide, hvor de kommer fra. Og der tror jeg, når man finder ud af det, hvor kommer jeg fra? Det er i grunden Gud, jeg kommer fra. Så skaber den ro inden i os. Den længsel, den vil jeg altid have. Og den længsel, den bliver stillet, den bliver falder til ro, når vi finder ud af, at Gud, han er vores far. Vi kommer fra ham, der står, at vi er skabt i Guds billede. Skabt i Guds billede. Og det står, at før verdens skabelse, der har Gud udvalgt os. Udvalgt hver enkelt af os. Til at stå for hans ansigt. I Kristus. Og stå for hans ansigt uden skyld. I kærlighed som hans kære børn. Det er det, vi er udvalgt til. Det er, vi er skabt i hans billede. Det er vores plads. Og når Jesus han viser os, hvem hans far er, så kommer vi mere og mere ind på den plads. Og kan mærke, det er der, jeg hører til. Vi har næsten lige haft påske, og i påsken, der var ligesom, der skete mange ting, specielt to ting, tænker jeg. Den ene, det er, at Jesus han døde på korset. Han døde for vores skyld. Han døde for at frelse os. Han er vores frelser. Han er den, der gennem åbner vejen til Gud, og det er vi evigt taknemmelige for. Når man læser det i beretningen der, så står der, at da han døde, så var det forhænget ind i det allerhelligste. Det flængedes. Det der forhæng ind i templet. Det var der, jøderne de jo ligesom skulle søge Gud, og ingen måtte komme derind, kun ypperstpræsten, og kun en gang om året måtte han komme derind for at bede om tilgivelse. Så det der forhæng, det er stået som symbol på den adskillelse, der er mellem Gud og mellem mennesker. Men der hvor Jesus han dør, der ryger det forhæng til side. Pludselig er der fri adgang, og det står i Hebræerbrevet, der står, at vi kan nu med frimodighed gå ind i Guds nærvær. Med frimodighed. Vi skal ikke være bange for Gud. På grund af Jesu død, så kan vi med frimodighed træde ind i det allerhelligste, hvor Guds strålende nærvær er, hvor hans hellighed den er. Og på den måde, så er det en familieforhold. Så er det en familie. Vi her, vi er også familie. Fordi dengang, det er så den anden ting, som er vigtig i påsken. Det er, at Jesus han opstår. Han opstår for det døde. Og vi kender der beretning fra, hvor at, de der kvinder, de kommer ud til graven. Og så møder de Jesus. Og så siger Jesus til dem, gå og sig til mine disciple. Er det det, han siger? Nej, ikke helt rigtigt. Han siger, gå og sig til mine brødre. Gå og sig til mine brødre, at jeg tager op til min far og til jeres far. Og hvis man lige tænker efter, så er det en udvikling, den er, fordi tidligere så siger Jesus, så kalder han disciplene for tjenere, I er mine tjenere. Lidt senere så siger Jesus, I er mine venner. Fordi venneren, de ved, hvad lederen gør, men det gør tjenerne ikke. Så man bliver ligesom forfremt til nogle af venner. Men her, efter han er opstået, så er der sket noget nyt. Så er vi ikke tjenere. Så er vi ikke venner, kun. så er vi brødre. Og vi lever altså efter opstandelsen, er det ikke rigtigt? 2000 år siden. Så det er der, vi lever. Og nu må jeg ikke misforstå mig, vi tjener stadigvæk. Men det er ud fra en anden perspektiv. Det er ud fra, at vi er sønner og døtre. Det er der. Altså i et familieforhold, sønner og døtre, de elsker at tjene. De elsker at gøre noget sammen med deres forældre. Er det ikke rigtigt? I hvert fald, hvis det er gode familierelationer. Og hvis ikke det er, så kan det også rettes op på det jo, heldigvis. Men børn, de elsker at gøre noget sammen med deres forældre. De ønsker at lave noget sammen. Og det er på den måde, vi gerne må elske at gøre noget sammen med Gud. Ikke fordi vi er tjener, men fordi vi er sønner og døtre. Så Gud er vores far. Vi er hans børn. Vi er søskende. Så man kan jo sådan lige kigge lidt til siden. Dem, der sidder derhen, og dem, der sidder derhen, det er også søskende. Er det ikke fantastisk? Vi er på den måde en familie, fordi vi har den samme far. Og vi bliver også inviteret til at elske hinanden som søskende. Og så kan man så lige komme til at tænke på, kan vi altid det? Hvis vi nu lige bare skal være lidt ærlige, kan vi altid elske hinanden? Også i sådan en menighed, og der hvor vi i vores store familie og hjemme på arbejde og alle mulige steder, kan vi det? Ikke altid. Jeg kan ikke. Vi kan ikke altid. Men den der kærlighed, som faderen og sønnen og Helligånden lever i. Altså Gud er en, men han er også tre. Fader, søn og Helligånden. Det er den træning ud. Og der er der ingen tvivl om, de lever i kærlig fællesskab. Kærlig fællesskab. Og det er jo fantastisk. Og det er stort. Og så kan vi spørge, hvor er vi henne i den der, i det billede? Hvor er vi derhen? Jeg tror, at vi er lige der. Lige midt i den kærlighed. Det er det, Jesus han kom for at fortælle. At vi er elsket. Den således elskede Gud verden, at han sendte hans søn. Det er der, det starter. Og den kærlighed, han havde til verden, til os, den har han sådan set ikke tænkt sig at holde for sig selv. Han inviterer os ind i den kærlighed. Og det er der, vi må leve. Og den kærlighed, den er tilgængelig. Den må vi modtage i vores hjerter. Og når vi modtager den, så det der med at elske hinanden, det kan vi ikke gøre i vores egen begrænsethed, i vores egen begrænsede kærlighed. Men Guds kærlighed, når den tager plads herinde, så kan den kærlighed bruges til at elske hinanden med. Og det er en helt anden ting. Og det er fantastisk. Og det lyder måske som en drømmescenarie, men er det, så kan man spørge, er det noget, jeg har hørt et eller andet sted, eller passer det ikke rundt med det, der står i Bibelen? Det skal vi altid huske os. Passer det med Bibelen? Og det vil jeg svare, ja, det passer med Bibelen. Fordi det står så mange steder, at vi skal elske hinanden. Og når vi elsker hinanden, så vil verden tro. Hvis vi har den perfekte kærlighed herinde, ikke vores egen, men Guds kærlighed, den flyder iblandt os. Og så der træder nogle mennesker ind ad døren, så vil de mærke det. Så vil de tro det. Så det er det, der handler om, det er at modtage kærlighed, for at det kan strømme videre. Og der står også, at vi elsker, fordi han elskede os først. Og det siger jo næsten det hele. Vi kan ikke elske i vores begrænsede kærlighed, men vi kan godt, når det er med Guds kærlighed, som er i os, når vi har modtaget den, så kan vi bringe hans kærlighed videre. Og det er en helt anden ting. Så har vi ikke noget at rose os af. Så har vi ikke noget at være stolt af. For det er Guds kærlighed, som vi modtager. Og så vil man have lov til at give videre. Og hvordan ser det så ud i praksis? Det står der måske noget om i Romerbrevet, kapitel 5, vers 5. Der står der. Gud har fyldt hans kærlighed ned i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. Er det ikke fantastisk? Helligånden bliver en kanal for Guds kærlighed. Man kan sige, at kærligheden bliver downloadet. Det er vist et udtryk, vi kender. Download. Det er ikke lige det, der står i Bibelen, men ideen er sådan set det samme, tror jeg. Det er et download herinde, som må strømme over i vores hverdag. Et andet sted, hvor det står noget om det her, det er i Johannes evangeliet kapitel 17. Det er der, hvor Jesus han beder til hans far. Den sidste, hele kapitel 17, det er en lang bøn fra Jesus til hans far. Og det, den er der lige før, at Jesus han skal korsfæstes og dø. Og i den der kapitel 17, der er det i det sidste vers, i vers 26, der står det, der siger Jesus, jeg har gjort dit navn kendt. Og det er jo sådan set lige det, vi snakker om i dag. Det er, Jesus har gjort Guds navn kendt. Han har vist jøderne dengang, og også i dag, hvem Gud er. Jeg har gjort dit navn kendt, siger Jesus. Og så siger han, og det vil jeg fortsætte med at gøre. Jeg vil fortsætte med at gøre dit navn kendt. Og det er sådan set det, han gør i dag. Jesus, han har på hjerte at gøre Guds navn kendt. For at, siger han så. Der er ligesom der er en grund til, hvorfor han gør Guds navn kendt. For at, siger Jesus. For at den kærlighed, du har elsket mig med, må være i dem. Den må være i os. Det er sådan, der står. Gud, han gør, Jesus, han gør Guds navn kendt for, at den kærlighed, han har elsket Jesus med, den må være i os. Er det ikke fantastisk? Det synes jeg. Det er derfor, han er kommet. Det er for, at Guds kærlighed må være i os. Ikke som en teoretisk ting oppe i vores hoved, men at det må være noget, vi bærer i vores hjerter, og som må strømme over, og som vi må bruge til at række ud i vores hverdag. Lige når vi er på vej på arbejde, lige når der er en svær situation på arbejde, lige når vi er en svær situation i kirken, eller hvor alverden er lige i vores familie, så må vi have lov til at i det stille sind og sige, far, giv mig noget mere kærlighed, det hvis det har brug for nu. For det er ikke tilstrækkeligt, det jeg har i mig selv. Så skal vi prøve at være stille lige et øjeblik, og så bare lige prøve at lade det synge ind. Sig tak. Tak Jesus, fordi du viser os, hvem Gud er. At din far, det også må være vores far. Og der er så mange ting, vi ikke forstår, men Jesus beder om, at du vil vise os det. Fortsæt med at vise os det. Og far, så takker vi for din kærlighed, og det er jo din kærlighed, der er jo baggrund for, at du sendte Jesus til os, så vi har en frelser. Takker vi for. Tak fordi du frelste os ud af mørkets magt, ud af den her verden. Og ind i dit klare lys. Far, nu beder vi om, at det ikke bare må være ren teori, men at din kærlighed, at vi må modtage den i vores hjerter. Tak fordi det sker på overnaturlig vis. Tak fordi det også sker lige nu i Vejle Aske. Til os der her. Tak fordi du er en god far. Tak fordi vi må tage imod din kærlighed. Tak fordi vi må have tillid til dig. At du er altid god. Og kun god. Og det hele handler om fællesskab. Tak fordi du har sendt Jesus. Tak fordi du har sendt Helligånden. Tak fordi du har taget bolig i os. Tak fordi det kommer ind på os. Tak fordi det kommer ind på dig. Din godhed. Tak for vores menighed. Tak for vores præst. Tak for vores fællesskab. Tak for alt godt du giver til os. Tak fordi at du vil lade det her bundfældes, og tak fordi at du vil åbenbare dig selv for hver enkelt af os i kærligheden. Tak.